Ja, tak for muligheden for at være sammen med jer igen i aften. I går aftes der startede jeg med at fortælle, at jeg var kommet lige fra fødselsforberedelse sammen med min hustru Johanna. Og efter mødet så snakker jeg med en af de unge, der var til stede. Og han har simpelthen misforstået mig. Fordi jeg tror, han vidste ikke, hvad fødselsforberedelse var. At det er et kursus. Han troede simpelthen, at jeg var smuttet midt i fødslen. Hvis der andre skulle være tvivl, så har jeg ikke gjort det. Og hvis jeg gjorde det, så beder jeg om at sætte mig hjem med det samme en anden gang. Så fik vi den afklaret. For det andet, så har jeg lige været nede og se, og der må være sket en fejl, fordi jeg kan se på tilmeldingen til DBI-posten, at der ikke lige kommet nogen tilmeldinger. Så det er højst sandsynligt, fordi kuglepen ikke virker, eller et eller andet, ikke også? Så I skal bare lige huske at skrive jer op til at modtage DBI-posten. Det var påmindelse. Yes. Ja, selvfølgelig, det er rigtigt. I får den allerede. Det er forklaringen for jer alle sammen. Ja. Nå, i aften så skal vi være sammen om afgudsdyrkelse, hvordan erkende og bekende. Og jeg har fundet to tekster i det gamle testamente, som vi skal tage afsæt i, så dem vil vi starte med at læse. Det er først og fremmest om det første bud i 2. Mosebog, og så skal vi læse lidt om kong Jeroboam efterfølgende. Men det er 2. Mosebog 20:1-6. Ja, der står skrevet sådan her. Gud talte alle disse ord. Jeg er Herren din Gud, som førte dig ud af Egypten af trællehuset. Du må ikke have andre guder end mig. Du må ikke lave dig noget gudbillede i form af noget som helst oppe i himlen, eller nede på jorden, eller i vandet under jorden. Du må ikke tilbede dem og dyrke dem, for jeg, Herren din Gud, er en lidenskabelig Gud. Jeg straffer fædres skyld på børn og børnebørn og oldebørn af dem, der hader mig, men dem, der elsker mig og holder mine befalinger, vil jeg vise godhed i 1000 slægtsled. Og så vil vi læse i 1. Kongebog, kapitel 12. På side 317. I 1. Kongebog, kapitel 12, vers 26 og frem efter står der: Jeroboam tænkte, nu vender kongemagten nok tilbage til Davids hus. Hvis folket her drager op og bringer ofre i Herrens tempel i Jerusalem, vil deres hjerter vende sig til deres herre Rehabam, Judas konge, og så vil de dræbe mig og vende tilbage til Judas konge Rehabam. Kongen holdt derfor råd og lod fremstille 2 tyrekalve af guld. Derpå sagde han, nu har I længe nok draget op til Jerusalem. Her er din Gud Israel, som førte dig op af Egypten. Han stillede den ene i Betel, og den anden bragte han i Dan. Dette blev til synd, og folket gik foran den anden til Dan. Han byggede offerhøjstempler, og af folket udpegede han præster, som ikke var levitter. Jeroboam fejrede festen på den 15. dag i den 8. måned, ligesom festen i Juda. Han steg op på det alter, der havde været i Betel, for at bringe slagtoffer til de tyrekalve, han havde lavet. De offerhøjspræster, han havde udpeget, indsatte han i Betel. Han steg op på det alter, han havde lavet i Betel, på den 15. dag i den 8. måned, en dag han selv havde fundet på. Han fejrede festen for israelitterne, og han steg op på alteret for at tænde offerild. Sådan lød det i Bibelen. Vi vil bede. Kære Gud og far i himlen, nu stiller vi os under dit ords lys og beder dig om, at du igennem det vil afsløre os og åbne vores øjne for, hvem det er, vi følger som vores Gud. Herre, du er den eneste, der fortjener vores hjerte, vores tilbedelse. Må du alene være Gud i vores liv. Ja, tal til os nu, Herre. Amen. Ugens tema er jo fortsat almægtig Gud. Og i går der gav almægtig Gud ret god mening, fordi det stod i kontrast til magtesløsheden, når vi lider. Men hvad er sammenhængen mellem almægtig Gud og afguder? Hvad har Guds almagt med afgudstyrkelse at gøre? Det fik mig til at klø mig lidt i hovedet, inden jeg sådan ligesom så sammenhængen klart. Men Guds almagt er jo dybest set det, Gud har brugt til at skabe. Det, Gud har brugt til at skabe universet. Det er ved Guds almagt, der har gjort det muligt, at ud af ingenting, så er der lige pludselig noget. At der ud af ingenting lige pludselig er 200 milliarder galakser, et kæmpe univers af dimensioner, vi slet ikke kan fatte og forstå. Det er Guds almagt, der banede vej for, at hans skabning i starten var mørke og kaos, at det blev til system, lys og regelmæssighed, som vi kender det i verden. Det er Guds almagt, der har ladet ham skabe alt, og dermed blev Gud herre over alt. Han blev universets herre, eller som det står i Bibelen, herskares herre. Som universets skaber, så har han også naturligt ejerskabet over det, han har skabt. Alt tilhører ham. Og det bliver indbygget i skaberværket, at dets formål dybest set er at adlyde dets skaber og leve efter det formål, dets skaber har givet det. Derfor adlyder solen og månen og alle andre dele af Guds skabning Gud efter de bestemmelser og systemer, som han har bestemt for dem at følge. Derfor vokser planter frem, når han kalder dem frem. Og sådan er det også med mennesker, at vi dybest set skabt med et formål til at leve i fællesskab med Gud. Det er bare sådan, at mennesket i forhold til alt andet i universet har en selvbevidsthed og et moralsk kald til at adlyde Gud, men ikke på samme måde at tvang gør det som solen. Og derfor kan mennesket undlade at lade være med at følge Gud, hvilket det alt for ofte gør. Ikke nok med, at vi, hvad skal man sige, at afgudsdyrkelse hænger Gud sammen med Guds almagt, fordi at han har skabt os. For det andet så hænger afgudsdyrkelse også sammen med Guds almagt, fordi Gud har brugt sin almagt til at frelse os. Ser vi igennem Bibelen, så kan vi læse igen og igen og igen om, hvordan Gud han greb ind i historien. Hvordan Gud han brugte sin magt til frelse for folk. Han gjorde det igennem Noah, da han frelste en lille gruppe igennem syndfloden. Han gjorde det, da han udvalgte Abraham og Josef, Moses og mange andre har oplevet, at Gud har grebet ind med magt for at redde dem og for at kalde et folk til sig. Ja, Guds almagt har gjort ham til herre over alle ting i dobbelt forstand. Ikke nok har han bare skabt det, men han har også frelst eller grebet ind til frelse. Og det er jo det, Gud han påpeger, når han starter i starten af det første bud med at påpege, jeg er Herren din Gud, som førte dig ud af Egypten, af trællehuset. Altså grunden til, at de skal høre efter, hvad Gud siger nu, det er fordi han dybest set er deres herre, fordi at han førte dem op af Egypten. En lille moderne fortolkning, eller hvad skal man sige, nu samtidig fortolkning kunne være, jeg er Herren din Gud, som har frelst dig Jesus Kristus, som døde på korset for dig. Og derfor skal du lytte, når jeg taler til dig. Og det er jo med den autoritet, han fortsætter i 2. Mosebog, og siger, fordi at jeg har frelst dig, så må du ikke have andre guder end mig. Du må ikke lave dig noget gudbillede i form af noget som helst oppe i himlen eller nede på jorden, eller i vandet under jorden. Du må ikke tilbede dem og dyrke dem, for jeg, Herren din Gud, er en lidenskabelig Gud. Dit liv, dit hjerte, det tilhører dobbelt Gud. Det tilhører Gud dobbelt, fordi han har skabt dig, og fordi at han har grebet ind til frelse for dig. Når man tænker på det, så bliver Jeroboams og israeliternes handlinger, som vi læste om, det mere absurde og problematiske. Efter rigtig mange år, hvor der var velstand, hvor Gud havde velsignet dem igennem kongerne, først lidt igennem Saul, og så rigtig meget igennem David og Salomo, så havde der været national fred og velstand og fremgang. Men nu var David og Salomo forsvundet. De var døde. Og hvem skulle så overtage lederskabet? Det bragte splittelse, og midt i splittelsen så opstod der to nationer i stedet for det samlede Israel, som der var tidligere. Et nordrige og et sydrige. I nordriget så er det en, der hedder Jeroboam, der kommer til magten. Men Jeroboam, han er bare bange, fordi det går jo op for ham, at hvis folket de fortsætter med at tilbe i Jerusalem, som er hovedstaden i sydriget, hvordan skal vi så opretholde en national grænse mellem nord- og sydriget? Så ender det bare med at smelte sammen igen. Og hvis det smelter sammen igen, så mister jeg jo min magt. Derfor så får Jeroboam en fix idé. Fix, kan vi kalde den. Altså, lad os bygge nogle nye steder, hvor de kan tilbe. Nogle steder, sådan de ikke behøver at gå til Jerusalem for at tilbe Gud. Og mest demonstrativt af det hele, så vælger han Betel, en by, der ligger lige på grænsen til sydriget. Sådan at der er simpelthen ikke nogen, der har kortere afstand til Jerusalem af alle, der bor i nordriget. Der er simpelthen ingen, der har interesse i at gå til Jerusalem og blive en del af sydriget. De kan klare sig selv i nordriget. Det er Jeroboams formål. Og ikke nok med det, at han vælger to nye steder, hvor Gud ikke har lovet, at han vil være til stede, ligesom han havde i tabernaklet og templet. Så opsætter han også to kalve, to tyrekalve af guld. Og hvis man tænker lidt tilbage til den tid, israelitterne de var i ørkenen, så var det jo præcis den fejl, israelitterne havde begået, da Moses han var oppe på toppen af Sinais bjerg og modtog budene. Det var præcis den fejl, de begyndte at begå, at tilbe nogle afgudes billeder, tyrekalve af guld. Og nu begår Jeroboam den samme fejl. Ja, det er tydeligt, at den er endnu større. Den er dobbelt. Der er to tyrekalve i stedet for bare én. Præcis det, som havde ledet folket vild i ørkenen og resulteret i Guds fred dengang, det gentager Jeroboam og udråber det endda som værende Gud. Præcis den afgud, som i ørkenen blev tilbedt til ingen verdens nytte, ja til dom, den begynder de på ny at tilbe og satse på, at de kan modtage velsignelse fra. Præcis det Gud havde forbudt dem at gøre, det gør de igen, dobbelt. Det virker helt absurd, når jeg læser det. Jeg kan næsten blive sådan forbavset, næsten underholdt. Eller sådan, hvad har de i gang i? Hvor dum har man lov at være? Problemet er jo bare, at det er så sørgeligt og ugudeligt, at det ikke er noget at grine af. Og jo mere man tænker og undres over deres glemsomhed, så slår det en. De har haft mosebørne. De har kendt til beretningen om guldkalven i ørkenen, og alligevel så gør de det igen, selvom Gud har været så god mod dem. Hvordan kan de? Hvordan kan de gøre det? Det, der bare bliver tydeligt, hvis vi ser efter, det er jo, at det faktisk ikke var tyrekalvene, der egentlig var Jeroboams afgud. Tyrekalvene, de kommer jo først ind, efter at Jeroboam, han har vendt Gud, Bibelens Gud, ryggen. Tyrekalvene, de er jo egentlig bare et påfund, Jeroboam kommer på, for at han kan beholde magten. Jeroboam opstillede ikke tyrekalvene, fordi at han så dem som hans Gud. Han opstillede dem for, at de andre skulle se dem som deres Gud, sådan så han kunne beholde magten. Altså hvis vi ser i første kongebog igen, så forklarer Jeroboam, hvorfor det er, han gør det, han gør. Han siger selv, nu vender kongemagten nok tilbage til Davids hus. Hvis folket her drager op for at bringe ofre i Herrens tempel i Jerusalem, vil deres hjerter vende sig til deres herre Rehabam, Judas konge, og så vil de dræbe mig og vende tilbage til Judas konge Rehabam. Den ugudelige handling, som Jeroboam gjorde ved at opstille de her tyrekalve, det er jo egentlig bare et symptom for noget andet. Det er et symptom for en et dybere problem, nemlig at Jeroboam havde fået sig en afgud. Ikke en afgud i tyrekalvene, men en afgud i den magt, i den position, i det, at han var blevet konge. Tyrekalvene, de kom jo først senere. Han har fået sig selv, sin magt, sit kongedømme som afgud. Og det resulterede i, at han var villig til at ofre alt andet for det. Han var villig til at give afkald på den gudstyrkelse, Gud havde vejledt til. Han var villig til at bryde med Guds bud, fordi Jeroboam havde fået en afgud i stedet for Bibelens Gud. Martin Luther, han har forsøgt at definere, hvad en afgud er, eller lave en sætning, der forklarer, hvad en afgud er. Han siger sådan her, at en afgud eller afgudstyrkelse består i ikke, altså, undskyld, afgudstyrkelse består ikke bare i, at man sætter et billede op og tilbeder det, men det findes først og fremmest i hjertet. Hjertet stiger i andre retninger, søger hjælp og trøst hos skabte væsener, helgener eller djævle, og tager ikke imod Guds hjælp og venter ikke noget godt fra ham. Det Luther han prøver at påpege, det er, at afgudstyrkelsen ikke primært består i gudstatuer, som man danser rundt om og tilbeder. Men afgudstyrkelsen består i, at dit hjerte ikke længere er helt vendt mod Gud, men at det har vendt sig mod noget andet. Det er ikke længere Gud, det forventer alt godt af, men det forventer alt godt, velsignelsen, glæden i livet, af noget andet. Jesus han siger selv på et tidspunkt, for hvor din skat er, der vil også dit hjerte være. For hvor din skat er, det der betyder noget for dig, det der betyder mest for dig, det du forventer alt godt af, der hvor det er, der er også dit hjerte. Derfor så kan afgudstyrkelsen tage form af ret mange forskellige ting. Selvfølgelig kan den tage form af statuer, som vi læser nogle steder i det gamle testamente, men den kan også tage form af relationer. Den kan tage form af personligt omdømme. Den kan tage form af andre religiøse overbevisninger og praksiser. Den kan tage form af mange forskellige ting. Og problemet i det, kernen i det, det er, at afgudstyrkelsen får vores hjerte til at forvente alt godt et andet sted. Det flytter vores opmærksomhed, tillid og lydighed fra Bibelens Gud til noget andet eller nogen anden. Hjertet er blevet vendt væk fra Gud. Og hvis problemet består i, at hjertet er blevet vendt bort fra Gud, så må det jo betyde, at løsningen med afgudstyrkelse er at få vendt hjertet tilbage til Gud. Og hvordan får vi gjort det? Skulle et menneske for eksempel blive klar over sin afgudstyrkelse af et eller andet, så er det jo naturligt, at man tænker, det skal jeg vende mit hjerte fra. Jeg vil beslutte mig for at flytte min opmærksomhed, min tillid til noget andet. Jeg vil ændre mit hjertes retning. Og i høj grad så tror jeg, at vi kan flytte hjertets retning. Vi kan flytte, hvad vi har som skat mange gange i løbet af vores liv. Vi kan påvirke vores hjerte meget. Hjertet er bevægeligt, men det er alligevel begrænset. Fordi vi kan rette dets opmærksomhed mod noget andet. Vi kan have vores forældre som afgud på et tidspunkt, og så kan vi flytte det til økonomisk velstand, og så kan vi flytte det til opmærksomhed og vores udseende, eller hvad der nu ellers kan være afguder. Problemet er, at vi ikke kan flytte det tilbage til Gud. Fordi hvis vi virkelig forsøger at flytte vores opmærksomhed tilbage til Gud, så vil hjertet ofte finde sin fred i netop det, at det lykkes at flytte opmærksomheden. Altså hjertet vil begynde at finde sin fred eller sit objekt i netop det, at man omvendte sig. Man vil blive optaget af sin egen bestræbelse og forsøg. I stedet for at aflægge afguderne, så ender man i nogle tilfælde med bare at sidde med sin egen omvendelse som en ny afgud. At det er fra min omvendelse, fra mine egne forsøg, ihærdige forsøg, at jeg forventer alt godt. Det er fra min egen forbedring, jeg forventer alt godt. For andre, som det ikke lykkes så godt at flytte rundt på hjertet, så opdager man med en eller anden realisme, at man simpelthen ikke magter at flytte opmærksomheden til Gud. Og så risikerer man at blive knust. Eller måske risikerer man bare at blive tilfreds og tænke, nå, det kan ikke lade sig gøre, og så lever jeg videre med mine afguder. På den måde, uanset hvad vi gør, så er vores hjerte fanget. Det er fanget i sin egen afgudsfabrik. For vi endelig fjernet en afgud, så opstår der en anden i stedet for. På mange måder virker det til, at der ikke er nogen udvej. Og derfor, lige præcis derfor, hvor det hele virker til at være en nedadgående spiral, hvis vi selv skal flytte vores hjertes opmærksomhed, så er det, Bibelen pointerer, at det jo dybest set ikke handler om, at Gud har givet os en lovbog. Bibelens budskab er ikke primært det første bud, som siger, at du skal forbedre dit hjerte eller flytte dit hjertes opmærksomhed. Bibelens bud er ikke dybest set, at du skal op dig, at du skal forbedre dig og række op til Gud. Men Bibelens dybeste budskab er, at du ikke kan det, og at Gud han er kommet ned til dig. At Gud lod sig føde i Jesus. Netop fordi du ikke kunne kravle op, så kravlede han ned. Netop fordi du har fanget dine afguder, så tog han straffen for dine afguder. Så bar han konsekvensen for dem. Ufortjent. Og det endte ultimativt i hans død. Og lige præcis derved, så bliver afguderne ikke længere dit problem, fordi de har været Kristi problem. Lige præcis fordi du ser, at dine afguder ikke længere er det, der dybest set fraholder dig Gud, så kan dit hjerte få en ny glød af tillid til Gud. Fordi nu er Gud ikke længere den Gud, der tvinger dig til at ændre rundt på dit hjerte, men det er ham, der har ændret dit hjerte. Når du Jesus ser, at Gud han har rakt ud efter dig, for at du ikke længere skulle kæmpe med dine afguder, så forvandles dit hjerte, og din tillid bliver på ny rettet mod Jesus, mod Gud, som ham vi forventer alt godt af. Hvis vi har fået vores hjerte flyttet over i Jesus, så bliver det flyttet væk fra de andre ting. Så bliver det flyttet væk fra eventuelt vores egne evner, eller vores familie, vores job, vores uddannelse, vores omdømme, og er blevet vendt tilbage til Gud. Og så venter vi alt godt fra Gud. Uafhængigt af, hvad vi præsterer. Uafhængigt af, hvor meget vi formår at koste rundt med vores hjerte. Det betyder også, at hvis det at få givet troen på Jesus som ham, der har taget vores skyld, ham, der er gået i vores sted, ham, der har taget straffen for vores afguder, er det, der fjerner vores indledende afgudstyrkelse og retter vores hjerte mod ham, så betyder det også, at hvis vi fortsat igennem vores liv vil være værnet mod afgudstyrkelse, så må vi blive ved med at være fokuseret på, hvem Jesus er. Det er ikke sådan, at Gud flyttede vores opmærksomhed én gang mod ham, men vi må bestandigt lade vores opmærksomhed blive flyttet mod ham, ved at vi læser i Bibelen, ved at vi tænker på vores dåb, ved at vi indtager nadveren, ved at vi taler med gode mennesker, der minder os om det budskab, der er i Bibelen. Sådan at vores tillid til Gud bliver tændt på ny, sådan til det får nyt liv. Fordi det er tilliden til Gud, tilliden til det, der står i Bibelen, der holder afguderne fra døren. Problemet er bare, at afguderne de virkelig bare står tålmodigt og venter på os. Og afguderne skal nok gribe hver eneste chance, de får, for at snige sig ind og lokke i vores liv. Det er jo derfor, vi efter 2 år som kristne, eller efter 52 år som kristne, stadigvæk flytter med afguderne. Og det er derfor, at vi efter 2 år eller 52 år som kristne, stadigvæk oplever perioder, hvor afguderne de frister. Hvor afguderne næsten lykkes os at få vores opmærksomhed og tillid væk fra Gud. Og ja, nogle gange, hvor det sker. På nogle måder så overrasker det os, at igen og igen, så kommer afguderne snigende. Og netop det, at vi bliver overrasket, det viser jo, at vi ikke længere har vores opmærksomhed rettet mod Gud som den eneste, der kan give os alle gode gaver, men vi lige så stille er blevet slappe og har fået rettet opmærksomheden på os selv, og begyndt at være bevidste om, at vi i os selv kunne holde afguderne for døren. Vi har begyndt at stole lige så stille på vores egen omvendelse, og derfor må vi få flyttet fokuset igen og igen. Og hvis vi læser i Bibelen, så har vi ærligt talt ikke nogen grund til overraskelse over, at afguder de kommer fristende, konstant og altid. Fordi hvis man læser det gamle testamente, så er det jo slående, hvor mange gange, at folk, der oplevede Guds vældige og store frelsesindgreb igen og igen og igen, blev lukket væk af afguder. Læs om Noah, Abraham, Josef og Moses, dommerne, David, profeterne. De kan alle sammen vidne om, at de selv eller folket omkring dem vendte sig til afguderne. Og det er på trods af, at Gud lige havde udfriet dem fra Egypten. Det er på trods af, at Gud lige havde givet dem en konge. Det er på trods af Guds mange indgreb. Så begyndte de at vende sig til Egypten, som dem, de kunne forvente alt godt af i stedet for Gud. Så begyndte de at vende sig til deres egen militære magt. Så begyndte de at vende sig til alle mulige andre ting igen og igen. Derfor så et godt bibelkendskab og et godt kendskab til vores eget hjerte, det burde give os en idé om, at afguderne de er der, og de lurer ved døren, og at de hurtigt kan smutte ind. Så kommer spørgsmålet, hvad gør vi så, hvis de gør det? Hvordan erkender vi vores afguder, eller de afguder, som frister os? Det første sted, vi må vende os, det er til David i salme 139. Fordi David, han kendte netop til faren med afguder. Han havde erfaring med det helt inde på egen krop i eget liv. Og derfor så beder David i salme 139, helt i slutningen i vers 23 og 24, den her bøn: rensag mig, Gud, og kend mit hjerte. Prøv mig og kend mine tanker. Se efter, om jeg følger afguds vej. Led mig af evigheds vej. Se efter, om jeg følger afguds vej. Udgangspunktet for at kende vores afguder, det er, at vi er bevidste om, at det kan være en virkelighed, at de er der, og at vi ønsker dem afsløret, og vi derfor beder om, at de må blive afsløret. Hvis vi ikke ønsker at blive afsløret i vores afgudstyrkelse, så kunne det måske allerede vidne om, at vi havde slået fred med afgudstyrkelsen i vores eget liv. Uanset hvad, så kan vi prøve at vende os til Paulus i Kolossenserbrevet. I Kolossenserbrevet kapitel 3, vers 5 og 6, så lister Paulus nogle afguder op. I vers 6, så giver han grunden til, at vi gerne vil gøre op med vores afguder. Vi skal prøve at læse vers 5 og 6. Der står der: så lad da det jordiske i at dø, utugt, urenhed, lidenskaber og onde lyster og griskhed, for det er afgudstyrkelse. Det nedkalder Guds vrede over ulydighedens børn. Der er ingen af os, der har lyst til at være under Guds vrede. Det vi gerne vil, det er at forblive i hans nåde. Og derfor så må vi bede Davids bøn: se efter, om jeg følger afguds vej, sådan at vi kan forblive i Guds nåde. Uanset hvad, om vi vil afsløre os eller ej, så finder afsløringer sted, når vi hører ordet, Guds ord. Fordi i Guds ord, så lyser Gud ind i vores liv. For eksempel, når vi lige læste de vers, vi gjorde i Kolossenserbrevet, så lister Paulus en række ting op, som han kalder afgudstyrkelse. Ting, vi må lade dø. Og derfor, det første, vi må gøre, hvis vi gerne vil have erkendt afguderne i vores liv, det er at vende os mod Bibelen, mod Guds ord. Fordi der oplyser Paulus, Jesus, Moses, alle de andre os om, hvad det er, der er godt i Guds øjne, og hvad der er forkert. Det oplyser os om, hvordan vi skal indrette vores liv, og hvordan vi ikke skal gøre. Hvordan vi skal leve med Gud, og hvordan vi ikke skal gøre. Når vi læser Guds ord, så kan vi altså blive afsløret. For eksempel, hvis vi vender os til de 10 bud, eller de mange andre steder i Bibelen, hvor de 10 bud bliver udfoldet, så møder vi noget, der kan afsløre afguderne i vores liv, hvis vi lever i uoverensstemmelse med Guds vilje. Vi kan også slå op i slutningen af alle Paulus' breve, der har han ofte en lang række formaninger til, hvordan det kristne liv skal se ud. Og i lyset af dem, så kan vi blive afsløret i, at vi ikke lever i overensstemmelse med Guds vilje, at vi lever med en afgud. Vi kan blive afsløret i, at et egenkærligt forhold til penge er forkert, eller at undertrykkelse af svage er forkert, at ignorering af dem, der er nød, er forkert, at utroskab eller uvilje til at tilgivelse, alle de her ting står Gud imod, og lever vi med dem, så lever vi dybest set i afguds dyrkelse. Derfor er det ret vigtigt, at ret afgørende, at loven, altså Guds budskab om, hvordan vi skal leve, Guds imperativer, Guds vejledning for livet, det bliver forkyndt. Det er ret vigtigt, at forkyndere, folk der prædiker, ofte klart fortæller, hvad der er Guds vilje med livet. Guds vilje med livet mellem mennesker og Gud, og mennesker imellem. Fordi ellers så mister vi en afgørende mulighed for at blive afsløret i vores afgudsdyrkelse. Forkyndelsen skal jo gerne være sådan, at dem, der er trætte af, dem, der er knuste, dem, der kan se, at de har brug for en frelser, at de i evangeliet bliver sat fri. Men forkyndelsen skal også være sådan, at dem, der måske er blevet slappe under evangeliet, dem, der har fået et afslappet forhold til Gud, at de bliver anfægtet. Derfor så er det også en ret stor tragedie, at vi er blevet så blufærdige, når vi taler med hinanden ansigt til ansigt på to- eller tremandshold. Vi er blevet blufærdige for at tale ind i hinandens liv, specielt hvis det ikke bare er opmuntringer, men hvis det også er udfordringer eller konstruktivt kritiske spørgsmål. For nogle uger siden så var jeg med Aarhus LMU på lejr, og på et tidspunkt så sad jeg i en gruppe nogen og snakkede. Og jeg spurgte, om der var plads til i den her LMU at formane hinanden. Altså til i kærlighed at spørge den anden ind til den måde, personen levede på. Der var lidt snak om det, men alle sammen gav udtryk for, at det var noget, der ikke rigtig fandt særlig meget sted. Det var noget, de var alle sammen meget ukomfortable med. Ofte så var undskyldningen, der er nok en anden, der kender personen bedre end mig, og som bør gøre det. Og så blev det lidt en undskyldning. Måske hænger det sammen med, at vi lever i et samfund i Danmark, til forskel fra mange andre steder i verden, hvor vi er ret gode til at gruppere, eller undskyld, at sådan have vores eget lille lejlighed, eller vores eget lille hus. Og vi er gode til at have lukket døre og låse os inde, og sidde der hver for sig. Og når vi er sammen, så er vi kun sammen i tilstrækkeligt korte tidsrum, til at facaden aldrig helt krakelerer, og vi derfor aldrig sådan helt kommer tæt på hinanden og i dybden med hinanden. Det kan være en del af det. Men hvis vi ikke lever sammen på en måde, hvor vi kan tale ind i hinandens liv, så går vi glip af en af de vigtige måder at blive afsløret i synd på. Paulus han opfordrer meget stærkt lidt i nogle vers senere i Kolossenserbrevet, kapitel 3, vers 16, til at vi skal lade Kristi ord bo i rigt mål hos jer, at vi skal undervise og formane med al visdom hinanden, med salmer, hymner, åndelige sange, og syng med tak i jeres hjerte til Gud. Altså, vi skal leve med hinanden og lade ordet lyde imellem hinanden, også det formanende ord. Og det er garanteret bare mig, der er en bangebuks, men jeg synes virkelig, det er svært at påpege noget i hinandens liv, og måske spørge indtil, om ikke at det er en afgud. Om ikke at det er en synd, der skal gøres op med. Måske er det bare mig, men jeg oplever, at det er svært. Men det er frelsende betydning. Et andet problem kan udfolde sig, og det er, at afguder jo ikke kun behøver at være negative ting. Men afguder kan jo være noget, som egentlig er en gave for Gud, en positiv ting, som har fået en forkert plads i livet. Og den type afguder, den er ret svær at se på overfladen. Den er lidt svær at gennemskue for andre mennesker, og den vil let kunne gå forbi i forkyndelsen og i andres formaning. For eksempel, når din ægtefælle eller dine børn er blevet en afgud, eller når din tjeneste i Guds rige kan være blevet en afgud for dig. Det er jo alle sammen ting, der skal bruges tid på og energi i. Noget, som man jo ikke skal formane hinanden for at være glad for og arbejde i. Hvordan bliver vi afsløret der? Det kan selvfølgelig ske på en lang række måder, men jeg har en måde at gøre det på, som kan være sund at reflektere over en gang imellem. Det er at granske sit bønsliv, at ransage sit bønsliv. Vores bønsliv er et dybt personligt anliggende og et meget intimt anliggende. Det er mellem mig og Gud, mellem dig og Gud. Og af egen erfaring, så ved jeg, at hvis andre de kommenterer, specielt hvis de kommenterer kritisk på ens bønner, så er det faktisk noget, der sætter sig ind i en. Det er egentlig ikke et rart sted at få kommentarer og bemærkninger. Og derfor er bønslivet måske noget, man primært selv bør rensage og granske. Når jeg siger det, så er det selvfølgelig, fordi det er meget afslørende for vores liv, hvis vi overhovedet ikke beder. Hvis bønnen er fuldstændig væk i dit trosliv, så er der rigtig meget, der kunne tyde på, at det i hvert fald ikke er Gud, du forventer dig alt godt af. At det ikke længere er Gud, du holder op som din skat. Hvis du aldrig beder til Gud i lydighed mod hans kald til bøn, eller hvis du aldrig går på bønnens mange løfter, så er dit hjerte højst sandsynligt ikke vendt imod Gud. Ja, men altså, mit bønsliv, det bølger selvfølgelig. Ja, selvfølgelig gør det det. Det gør det for os alle sammen. Og pointen er jo ikke, at hvis du ikke har bedt inden for de sidste 24 timer, men dit bønsliv er en stærk indikation. Og du må selv vurdere, hvor lang tid der skal gå, inden at det er en advarselslampe, hvis ikke du beder. Og derigennem viser, at du forventer alt godt fra Gud. Men det er jo ikke bare den absolute fravær af bøn, der kan afsløre, men det er også prioriteringerne i din bøn. Og selvfølgelig kan det variere meget, og hvis man lige har mistet en, man havde meget kær, eller man lige skal op til eksamen, eller man skal et eller andet, ikke også, så fylder det rigtig meget i ens bøn, og sådan skal det være. Men hvis det over en lang periode viser sig, at din bøn kun reflekterer den anden del af Fader vor, specielt de dele af den anden del af Fader vor, som handler om det daglige brød og om at blive skærmet fra det onde. Så er der noget, der peger på, at der er noget usendt i dit bønsliv. Hvis din bøn kun handler om, at du må få mad igen i dag, i morgen, at din uddannelse må gå godt, at din familie må have det godt, at din aften må blive god. Alle sammen gode bønner at bede, ikke også? Men hvis det er det eneste, der fylder i din bøn, så er det i bedste fald et tegn på en usund balance, og i værste fald et tegn på, at dit hjerte er et andet sted. Gud har givet os Fader vor, hvor nogle af de første bønner er en bøn for Gud, Guds navn, at hans navn må blive herliggjort, at hans rige må gå frem. Og hvis vores bøn ikke er præget af en bøn om åndelig frugt, om mere kristuslighed i vores liv, om at missionærerne ude i verden må få større lydhørhed blandt folkene, eller at vi selv må få mulighed for at vidne, og en masse andre gode bønner, så kan det vidne om, at så kan vores bøns liv afsløre en afgudsdyrkelse, at vores bøn er blevet så fokuseret på os selv, vores eget liv, eller vores børn, eller vores et eller andet, at den ikke længere er en sund balance. Det var en måde at ransage indad til. Er det sådan, at man er blevet opmærksom på afguder i sit liv, så må vi selvfølgelig tage de afguder og gå ind foran Gud. Gå ind i bøn og bekende vores afguder. Vi må ærligt erkende, vores arvegud for Gud, hvordan at den frister os, og hvordan den har magt over os. Og når vi så står der og bekender den, så må vi se, at i det Jesus døde for os, så brød han også arvegudernes magt over os. Altså må vi se, at Kristus, i Kristus, er vi flyttet fra mørkets rige, fra arvegudernes magt, over i lysets rige, over i tilliden til Gud. Vores hjerte er blevet rettet mod det, det skal være, når vi går ind for en Gud og erkender og bekender afguder. Min erfaring er bare, at hvis jeg kun personligt beder om tilgivelse, så er det 100% effektivt, det virker, og det er godt. Men i erkendelsen og bekendelsen sammen med andre i et fællesskab, i skriftemål eller med en god ven osv., så er der en anderledes befriende kraft. Fordi afguden, den gør os offentligt kendt. Den bliver noget, der bliver løftet ud af mit eget liv, sådan så andre kan se den og følge med i den. Sådan så de andre, de kan holde mig offentligt ansvarlig for den. Sådan så, at de kan opmuntre mig og formane mig i kampen med den afgud. Jeg siger ikke, at bekendelsen skal foregå på Facebook. Det tror jeg ikke, vi vinder så meget godt ved. Og heller ikke nødvendigvis, at den skal ske foran hele menigheden. Men over for hustruen, over for en præst, over for en ven, over for en eller anden, så kan det være en stor hjælp i kampen mod netop den afgud. Og præcis i det, at vi går ind og erkender og bekender, så går vores afgud fra at vanære Jesus, vanære Gud, til at ære Jesus. Han bliver løftet op, når vi går til ham og erkender og bekender som den, der kan frelse. Han bliver løftet op som den, vores hjerte er rettet imod, fordi han er vores skat. Så når vi erkender en afgud, og derefter bekender den, så er det ikke længere et åndeligt nederlag, men det er faktisk en åndelig sejr. Det bringer ære til Kristus. Når man har erkendt og bekendt en afgud, så kan det også nogle gange ske, at en afgud, den skal tilintetgøres eller lemlæstes. Forstået på den måde, at man bliver nødt til at fjerne sig fra den afgud. Man bliver nødt til at skille den ud af sit liv, sådan så den ikke længere er til stede. Det kan selvfølgelig ikke være den bedste idé, hvis det er ens ægtefælle eller børn eller andre, ikke også, som er blevet ens afgud. Så må man finde ud af det på en anden måde. Men der kan være mange ting, der kan blive afguder, som man bliver nødt til at nedprioritere. Fjerne, sådan så at man holder sig fra dem. Det kan være, hvis det er ens teknologiske dimsom, man har fået et afgudsforhold til, så kan man smide dem ud. Det kan være mange andre ting, som man kan reelt gøre noget ved. Og jeg har lyst til bare give en lille illustration på, hvordan at det kan tage sig ud og blive oplevet, hvis man gør det. Fordi jeg har læst en fiktiv historie, som en amerikansk forfatter, der hedder John Bloom, han har skrevet. Det er en historie, han har skrevet, efter han læste om Zacchaeus, og reflekteret over, hvordan Zacchaeus' venner må have oplevet at møde Zacchaeus, efter at Jesus vendte hans liv rundt, sådan at Zacchaeus fik gjort op med sin afgudsdyrkelse. I historien så møder vi Daniel, som er en tilfældig jøde, som Zacchaeus skylder penge. Daniels datter, hun starter med at råbe: "Far, der er en mand ved døren. Han sagde, hans navn var Zacchaeus." "Åh, Zacchaeus," udbrød Daniel. Daniels ansigt blussede med pludselig vrede, fordi hvad vil han nu have? Og under hans sådan lidt mulmende åndedræt, så fik han sagt det lille skadedyr, sådan så hans datter ikke hørte det. Og datteren svarede: "Jeg ved ikke, hvad han vil." Daniel, han får flyttet sig ud i døren, og han møder Zacchaeus ude foran, og så får han spurgt, sådan lidt eksploderende: "Hvad?" Og Zacchaeus, han slinger sådan lidt forbavset, han står der i døren, og han får fremstammet: "Jeg har bare for at returnere noget til dig, Daniel." "Hvad mener du?" får han sagt. Ordene kommer lidt mere ud som et skrid. Zacchaeus, han rækker en lille pengepose frem, og Daniel, han står mistænkeligt forvirret. Den her mand, han har røvet halvdelen af indbyggerne i byen. Han havde opkrævet skatter i alt for høj grad. Han var den mest umoralske og snedige person, de kendte. Og nu stod han der og var bange for, at han var i gang med at bedrage ham på endnu en måde. Så Daniel, han ville ikke tage imod pengene. Han spørger bare, hvad laver du, Zakæus? Og alle kunne bare høre kynismen igennem Daniels sender. Så svarer Daniel, altså så svarer Zakæus ham, jeg er til intet gøre min afgud. Daniel, der var meget skeptisk, blev bare lammet forvirrende og fik sagt, hvad snakker du om? Jamen Daniel, du må vide, altså, du ved, hvor mærkeligt det lyder, men du har ingen grund til at tro mig. Jeg har ikke for at bedrage dig. Det er sådan, at jeg har krævet alt for mange skatte af dig, mere end det Rom kræver, at jeg skal gøre. Du ved det, alle de andre ved det. Men nu er jeg så kommet for at få din tilgivelse. Jeg er kommet for at gøre det godt igen. Det er derfor, du får den her pengepose. Så Zakæus, han holdt den frem igen. Og Daniel, han tog sådan lidt tvivlende imod den her gang. Så kiggede han ned i den, og så kunne han jo se, der er jo meget mere. Der er jo meget mere end det, du har taget for meget for mig, for han sagt. Ja, der er 4 gange så meget, som jeg har opkrævet af dig, svarer Zakæus smilende. Daniel er fuld af mistillid. For sagt, altså, hvorfor giver du mig 4 gange for meget igen? Fordi jeg forsøger at holde et løfte, svarer Zakæus. Jesus, jeg lovede ham, at jeg vil tilbagebetale alle, jeg har bedraget 4 gange. Altså, mener du rabbineren Jesus? Kender du ham, svarer Daniel. Ja, det gør jeg faktisk nu. Han er i byen, som du nok ved. Den anden dag, så ønskede jeg bare at få et glimt af ham. Men jeg er så lav, du ved, og på den ene eller den anden måde, for at kunne se ham, så blev jeg nødt til at kravle op i et træ. Og mens jeg sidder deroppe i et træ, så helt uvirkeligt, så stopper Jesus lige foran mig. Og så siger han, Zakæus, skynd dig at komme herned. I dag vil jeg være gæst i dit hus. Daniel gav ham et sådan lidt undrende blik. Og Zakæus, han siger, altså, jeg forstår, jeg var også selv fuldstændig chokeret. Så chokeret, som man kan blive, fordi hvordan kendte han mit navn? Og så kom Jesus, hans disciple, ind i mit hus, og i løbet af få minutter, så var hele min verden fuldstændig forvandlet. Den blev smadret og samlet på en helt ny måde. Daniel, han så lige så mærkelig ud, som han havde gjort under hele samtalen. Så Zakæus fortsætter, Daniel, da jeg var dreng, så var jeg helt tabt i, hvad jeg troede penge kunne gøre for folk. Jeg synes, det åbnede dørene til alle livets goder, til magt og glæde. Så jeg lovede mig selv, at uanset hvad det kostede i livet, så vil jeg være rig. Og jeg har holdt det løfte. Dengang havde jeg bare ikke nogen idé om, hvor tomt det ville være at være rig. Men indtil for 2 dage siden, så regnede jeg det stadigvæk bedre end alle alternativer. Men da jeg sad hjemme med Jesus og hans disciple, som ikke havde noget som helst ud over Gud, Daniel, jeg har aldrig set så lykkelige mennesker i hele mit liv. Og når Jesus talte, så var det som om hans ord var i live. Mit hjerte begyndte at brænde efter længsel. Brænde af længsel efter Gud. Og jeg havde aldrig følt sådan før. Jeg begyndte at have en dyb skam over, at jeg hele mit liv havde levet for penge i stedet for Gud. Så ramte det mig som et lyn. Jeg er jo fattig. Jeg er ikke rig. De havde Gud. Jeg havde bare en død afgud. Penge. De var rige. Jeg var bare en tigger. De var frie, men mine penge, de havde aldrig åbnet døren for andet end fængselsceller i mit liv. Min verden, som jeg havde kendt, den faldt fuldstændig fra hinanden. Og der sad Jesus og så på mig som en, der bare kunne læse mig som en åben bogrulle. Alt i mig havde bare lyst til at følge den her mand. Jeg havde bare lyst til at få del i hans tilgivelse og frelse, som han havde prædiket om. For første gang i mit liv, så var Gud blevet min skat. Og pludselig så stod jeg op, og så fik jeg altså sagt, at jeg ville give alle mine penge væk. At jeg ville give folk 4 gange så meget tilbage, som de havde krævet, og som jeg havde krævet af dem. Altså, du vil give alle dine penge væk, for Daniel sagt. Han svarer, ja, men det er nok egentlig dine penge. Senere så finder Daniels kone Daniel stående stirrende hjemme på bordet på de penge, han har fået, sådan lidt forfjamsket stadigvæk. Hun spørger ham, hvad er det for nogle penge? Så svarer han, det er en tilbagebetaling i skat. Hvad? Spørger hun. Så får han sagt, jeg tror altså, vi bliver nødt til at gå til Rabbi Jesus og høre ham tale. Rabbi Jesus, hvorfor? Jeg tror, vi er fattige, får han svaret. Når jeg fortæller historien, så er det for at vidne om, hvordan at Jesus han kan forvente afguderne bort, og hvordan det at vende sig fra sine afguder og bekende det offentligt, det kan være et vidnesbyrd for mange andre til at se, at der er noget, der er mere værd at leve for, end alt det, som vi ellers kommer til at leve for. Jeg vil slutte med at bede. Gud og far i himlen, det er dig alene, der har retten til vores liv, til vores lydighed, vores tillid, vores lovsang. Men du ser vores hjerte så nemt vender sig mod alt muligt andet. Herre, vi beder dig om, at du i din trofasthed vil afsløre os, hver gang vi som får forvildet os bort, sådan så du på ny kan vise dig for os, sådan så vi på ny kan få tillid til dig, sådan så du på ny kan blive vores hjertes skat. Amen.